Ny tenin'Andriamanitra ry havana izay anovozantsika hafatra hery amin'izao alahady maraina izao dia ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Filazantsara araka ny jaona araka ny perikopa ny toko faha valo ary ny andininy fasivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Izay efa novakiana tamintsika teo ihany. Raha manana filazantsara ianao raha mitondra dia efa sokafy eo anoloanao izany tenin'Andriamanitra izany ahafahanao manaraka ny fanazavana ry havako. Ady hevitra ry havana no manoloana antsika. Ady hevitra lehibe tokoa satria tsy mifampitsitsitsy tokoa na ny an-danina ny ankilany. Ary izy io dia efa nanomboka tany amin'ny toko fahaenina tany a, mitohy any amin'ny toko fahasivy hatrany amin'ny toko fahafolo. Dia milaza io tsy mbalivaly na fifanakalozana hevitra eo amin'ny Jesosy sy ny Jiosy io. Ny lohahevitra mpanjinintsika moa dia ny hoe mandany laingany marina. Eto izany Jesosy dia mamparibary ny lainga entina hitsarana azy ankilany ary mitaona ireo mpiaino azy kosa andaniny mba ino azy. Tsy dia hoe mifarana eo amin'ny kitragitra akory ny tantara fa mba misy izany kitragitra izany. Izay le tenintsika hoe ny savorovoro kilantona. Mba mitaona izany Jesosy. Inona ary ny afatra voalohany? Ny lainga voalohany a, izay lavin'i Jesosy akitsy rano marina miariary, dia ny filazany reto olona ireto ny tenany fa zanak'i Abrahama izy. Manaporofo Jesosy fa tsy zanak'i Abrahama izy ireo satria tsy manao ny asan'i Abrahama. Inona ary izany asan'i Abrahama izany ry havako? Ny voalohany indrindra dia izao, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Asan'i Abrahama izany. Ary izay milaza fahataranaik'i Abrahama dia mankato izany tenin'Andriamanitra izany. Izay ny mataranaik'i Abrahama, ny taranaik'i Abrahama. Abrahama, raha adika amin'ny teny malagasy mazava ny hevitra izany anarana izany dia hoe rainy mino. Ao amin'ny toko fahafolo ao no me mazava kokoa ny tiany Jesosy lazaina. Jaona toko fahafolo milaza indrindra ny mampiandry tsara azy a, fa milaza ihany koa ny amin'ireo izay tsy mpiandry fa mpikarama. Voalohany indrindra mangalatra, izay ny asan'ny mpikarama izay mangalatra. Faharoa mamono ary ny fahatelo mandringana. Izay ry havana no asan'reto Jiosy ireto. Izay no ampafantarin'i Jesosy azy. Mahitsy, tsy misy olakolaka ianareo mpamon'olona satria tsy taranak'i Abrahama ianareo. Mandainga ianareo. Raha taranak'i Abrahama ianareo dia mamelombelona ahy, manoanahy amin'ny asako. Ny taranak'i Abrahama arak'ilay nivakiana teo dia taranaky ny fitahina fa tsy taranaky ny ozona. Dia le fitahina mitondra fiainana ho an'ny hafa, olo ny fiainana, olo ny fahavelomana, ary mamindra izany fifaliana sy fiadanana izany amin'ny hafa. Ry havako, tsy mikarakaran'i Jesosy reto mpiray tanindrazana aminy reto, tsy manampy azy mitsangako ho fahavalony. Tsy antsony Jesosy ankehitriny inary ny hafatra ratovy ny fiangonana ankehitriny izay miara-mandre izany tenin'Andriamanitra izany. Manao ahoana isika kehitriny? Tsy antsony Jesosy arak'izay voalaza teo. Ny fiangonana izany no solotenan'i Kristy etỳ an-tany. Ny fiangonana no tenan'i Kristy. Kristy no lohan'ny fiangonana. Izay ny fotom-pinoantsika. Andehana isika mba hijery akaiky an'izany hoe asantsika manoloana ny fiangonana izany. Andeha isika mba hisaintsaina izany amin'izao maraindraina izao. Manahoana moa isika manoloana ny asa? Dia tarafintsika ihany izay nataon'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao. Iny ihany no tohizantsika mantsy. Jesosy nanao asa tsara ary nanao asa soa. Tsy mitovy ireo ry hafako. Ny asa tsara dia ny asan'Andriamanitra, fideranan'Andriamanitra, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tsara izy sady mpanao ny tsara koa. Taranak'i Abrahama tokony ianao izany asa tsara izany. Jesosy ilay taranaka voafidy nahavita izany asa tsara izany, dia ny fizarany ny tenin'Andriamanitra. Ary miaraka amin'izay ny asa soa nataony, dia ny fizarana ny mofo. Hitantsika izany ry hafako amin'ny toko fahenina. Fa maro ny olona nanaradian'i Jesosy tany an'efitra tsy mitondra ninininy. Vato aza ny nentin'ny teny hitorahany an'i Jesosy, nefa rehefa nahery ny toriteny a, ilay vato nalatsany moramora. Novain'i Jesosy ho fiainana izany anoanana sy fahafatesana teny an'efitra sy teny an'teny ambony tendrombohitra izany. Izay ilay asa soa, mizara mofo, mizara fitafiana, manasitrana ny marary. Ka izahay zary izao ny fiangonana. Mpanao asa tsara ve sa mpanao asa soa? Raha mpanao asa soa dia tahaka ny club rehetra, Lions Club, Rotary Club, ireo olona izay manao asa soa mba hiderana azy azon'ny tombontsoa. Tsy izay ry havako. Ny fiangonana dia manao asa tsara, tsy mampisaraka ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanaovan-tsoa. Marina izany ry havako. Fa indraindray tsika entin'ny fihetseham-pon'ny olombelona ihany. Zay le ataoko hoe ndeha mba ho saintsaintsika ty isika manao asa soa. Mikarakara ny mahantry, ny madinika, ny tsy manan-kely lofany, ny tsy manan-kitafy. Indraindray a, ny fihetseham-pontsika ny betsaka fa tsy ao anatintsika ilay fahatsapana hoe aiza ho aiza ary ny fankatoavantsika ny asan'Andriamanitra manoloana izany. Inona ary nataontsika mihoatra noho ny sasany? Hoy ny tenin'Andriamanitra ihany no milaza izany. Move isika mizara hanina mety levina fotsiny. Mamperitreritra izany ry havako. Tesitra ny ireo vahoaka ireo e. Ka ty aoriana izy nanaradian'i Jesosy eo amin'ny toko fahaenina ihany. Ianareo manaraka ahy noho ny nihinananareo mofo, fa tsy mitady ahy ianareo noho ny mahazanak'Andriamanitra mahamofo velona midina avy any an-danitra. Tsy fantatrareo izany, tsy inonareo ahy, lavinareo ahy, vonoinareo ahy, entsehinareo ahy, tsarainareo ahy. Ary izany no tsy mampahomby ny asa fitoriana ny filazantsara ry havana. Zarintsika hihinana mofo vetivety ny olona, fa tsy omentsika ny tenin'Andriamanitra maharitra. Tsy asan'i Abrahama izany, tsy asan'ny finoana izany, asan'olombelona tsotra ihany izany, fihetseham-pon'ny olombelona ihany izany. Ry havako, hitaiza olona ny antsoinan'ny fiangonana? Izany no ampisian'ny fiangonana, ampitodika ny olona amin'i Jesosy Kristy ilay fiainana. Misy oabolana sinoa izay tsaroko rehefa nanomana ity tenin'Andriamanitra ity hoe rehefa tonga aminao mangataka trondro indray mandeha ilay olona dia omeo trondro izy. Rehefa tonga eo izy amin'ny manaraka dia aza mena trondro tsony fa omeo inona kosa? Mena fitana na omena rato. Izay ilay finoana izay mandehana ianao miasa. Isika anie miasa amin'ny finoana e, ampio izy hiarina miaraka amin'Andriamanitra. Tandremana tsara izany. Asodokany ity fihetseham-potika ka mampalahelo any izy, ka tsy manan-kely lofana any izy. Jereo fa rehefa tsy omenao tsony izy ianao indray no hoaniny a. Izay reto Jesosy reto, tsy nomeny Jesosy mofo intsony. Ay, rehefa tsy manome anay ianao, rehefa tsy manao ny sitraponay ianao Jesosy, ho faty ianao. Impiry moa no nisy fikasana hisambotra an'i Jesosy mialohan'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ry havako, ny nibaiko an'i Abrahama dia ny fitiavana an'Andriamanitra, ary izany no mahazanak'Andriamanitra fa tsy ny fihetseham-pon'ny olombelona. Fantatsika ray aman-dreny ny fitaizana fa tsy mora. Tsy mora ny fitaizana satria tsy ny zavatra rehetra angatahany zanaka no omena azy. Zary dada mba omeo an'ilay basinao mba fiarovatenanao iny e, mba ataoko kilalao dia fa hano mihitsy a, dia fa hano an'ilay bala tena mahafaty ireny ry dada mba hanaovako antrakandrany eo tokontany eo satria izay ny mahadadako anao, homenao ve? Tsika ara-pianakaviana rehetra no mba hanontaniana an'izay hoe mangataka aminao basy ny zanakao dia omenao, mety sika very avako mba basy tsy mipoka no omena azy na mba basy plastika farafatsiny.
Fa misy ray aman-dreny manao an'izany, misy fiangonana manao an'izany. Tandra nitsika ry havako.
Ary mamonin' Jesosy zany, mamonin' fiangonana zany, ka tsy akasitrahan'Andriamanitra.
Tandrema!
Fa tsy ny fihetsepo ny itondrana ny raharaham-piangonana. Ary misy olona milaza mody miady ho an'ny kamboto sy ny mpitondra tena, nefa zavatra hafa no katsahany sy enjehiny. Zodasy ry havana, izay mpangalatra, izay niantsona azy ilay avy amin'ny ratsy. Io Jodasy io a dia tezitra indray mandeha tezitra tamin'i Jesosy. Ianao ry Jesosy a dia manaiky an'iny zavatra iny satria nisy vehivavy anankiray nandraraka menaka manitra lafividy nanasana ny tongotr'i Jesosy. Dia io Jodasy hoe ay raha mba nividianana zavatra ho an'ny mahantra zao iny a na vita be tamin'ny asa fiatranana tao dia nolaniana tamin'ny tongotra ao fotsiny ry Jesosy. Dia raraka teo fotsiny. Misy valiteny nataon'i Jesosy. Izao izy dia efa manomana ny fahafatesako. Misy dikan'izany, symbolika izany. Avy amin'Andriamanitra izany. Asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Anehoana. Fa ho avy ny fotoana izay tsy maintsy hafatesako rehefa ho karakaraina tahaka izany. Iny asan'Andriamanitra iny. Fa ny sarihana ny saintsika dia izao hoe aiza ho aiza ny fiangonana ankehitriny. Sanatria tsy mampiemotra ny hafanam-ponareo a amin'ny fikarakaranareo ny mahantry ny miankindoha amin'ny zava-mahadomelina fa mampatsiaro a hoedinio fakafakao sao dia asa soa no ataontsika fa tsy asa tsara dia ilay asa ny fahasoavan'Andriamanitra mitaona ny olona andray ilay movelona ny entina avy any an-danitra ilay maharitra mandrakizay fiainana mandrakizay omen'Andriamanitra azy. Tantara grika kely anankiray ry havana ho antsika ankizy rehetra ho antsika tanora. Epimanondasy any dia zaza lahy tena mianta amin'ireniny loatra tafahoatra loatra ny fiantany ty zasy ty mba ianao enefa sabitsibitsika ry sapati e epi kely afoesiko ny anarany fa lava loatra ny toritegny epi an dia mangataka an'izay rehetra tiany amin'ireniny ary omen'ireniny azy. Mampalahelo anefa dia raha tsy taizay ty zaza ity rehefa lehibe tonga jiolahy ny koizana dia voasambotra tany am-ponja epi. Rehefa tany am-ponja epi dia nylaza tamin'ny mpiambina ny fonjy hoe mba te resaka amin'nyreniko a ay izay ny fanirianao. Dia nantsoina ny reniny epi misy varavarankely eo amin'ny fonjy eo ny varavaran'ny fonjy eo azon'izy mianaka mifankahita mifampiaina. Dia hoy epi hoe orineny eo mba afaka miaino avy ianao eno iny reniny mba atoro atoro feto ary ny sofinao rineny. Dia natsofoky ny reniny teo amin'ny lavaka kely ny sofiny noka kery ny epi amin'izay rimbona ny sofiny reniny mahoana nahoana ianao anaka ny temanao an'izao fa dia tsy iova mihitsy zany ianao ty fa efa ti amponjy ianao mbola tsy miova fa mbola mitoy ihany miditra anao ry epi. Dia hoy epi manao hoe reneny eo nangataka izay rehetra ny laiko aho dia nomenao tsy mba ny fahaizinao tsy mba nampiafinao aho rineny ka dia ho saziko koa ianao satria nampianta ianao rineny. Dia ho fantatra ao tsara amin'izao sisao ny tokony hitondranao tena sy ny hitaizanao ny hafa. Ry havako angano grika izany fa mampieritreritra antsika malagasy ihany koa mampafantatra antsika ny tokony ataontsika manoloana ny asan'Andriamanitra. Ny afatra faharoa ry havana dia ny fandavan'i Jesosy ny laingan'i Jesosy manao hoe zanak'Andriamanitra izy ireo. Tsia zanak'Andriamanitra ianareo. Raha zanak'Andriamanitra ianareo dia mahay miaino ny teniko. Mahay miaino ny tenin'Andriamanitra. Ho avy niatrika vokam-panadinana isika mianakavy. Tsy izay rehetra nianatra mafy no afa-panadinana fa izay nahay nianatra izay ry tanora izay rak'izy eo. Tsy izay rehetra mianatra no afa-panadinana hoe izy kosa nika miaritory na ny sakafo niny zazy iny aza diny mihitsy ny mihinana azy fa dia mioaka eo amin'io kahie io izy maraina atoandro ariva tsy izany no afa-panadinana fa izay mahay mianatra ambany talio daholo ny mpanabe efa nandalo tamin'izany avokoa isika ray aman-dreny sy mpanabe hoe ahoana ny fomba hiatrehana n'izany fanadinana izany fa tsy nyfandanim-potoana amin'io tsary zany raha mandany fotoana amin'izany tokoa fa ahoana ary eto koa jesosy ry havana dia tena pedagoga mpampianatra ianareo tsy mahay miaino ny teniko fa aiza miaino fa aiza manavaka ry havana ny tiana holazaina amin'izany inona ny feon'andriamanitra inona ny feon'olombelona avao ireo ary jaona dia sarotiny amin'ny fampianaran-diso amin'ny fiangonana io dia tsy azo andeha ferana mihitsy hoe iza no mitsangana mampianatra dia nahoana izy no mampianatra amin'ny anaran'ny fiangonana ary inona ny votoatony fampianarany ary inona ny tanjony amin'izany fampianarany izany mahaiza manavaka ny feo moa ve feon'andriamanitra izany ao anatin'ny fivorian'ny mpevitra raha ao anatin'ny fivorian'ny mpandray fanasany tompo ao anatin'ny toriteny aiza ny feon'andriamanitra sy vano fakafakao zay ny atao hoe mahay miaino ny tenin'andriamanitra mba tsy ny fahatafitoinana no entina moa tahaka an'reto jiosy reto nizihatra ny fony rehefa avy mianao an'i jesosy tsy azo n'ilay mofinaina mofo mora levina no nandrasany ry havako mahaiza miaino ny atao hoe mahay miaino koa dia miaino amin'ny saina ary manahirana mitondra fiangonana be manam-pahaizana ry havana tena manahirana satria ny saina efa dombo ary ny azy ihany ny azy anaty fivorianao dia ny fanao ihany ny historiquement ihany mba tsy fantatra intsony hoe inona moa ny mahasoa ny fiainany fiangonana inona moa ny mahasoa inona ilay asa tsara ilay sitrapon'andriamanitra manoloana izany asan'andriamanitra izany miainao amin'ny saina jesosy ry havana rehefa nanontanian'ilay lehilahy manam-pahaizana teo amin'i jesosy hoe inona ary ny didy lehibe indrindra dia hoe tiavan'i jehovahandriamanitra ao tiavany namanao tahaka ny tenanao rehefa miaino an'andriamanitra isika itsika miaino ny hafa ary tsy ho voafitaka isika amin'izay fotoana izay fa aza tao hoe ny fiain'olombelona aloha ny anoana ka izy anie mampalahelo e ka tsy rariny kosa anie ny manjo azy izay lay fihetsehpon' olombelona zay le miaino amin'ny sain'olombelona fa tsy miaino amin'ny sain'andriamanitra jesosy ry havana mampianatra antsika ho tian'i jehovah amin'ny de ntsika hanao famerena andesina kely amin'ny fotsika rehetra amin'ny fanahyntsika rehetra amin'ny heritsika rehetra dia nampian'i jesosy manao hoe amin'ny saintsika rehetra miova amin'ny fanavaozana ny saina izay no tian'i jesosy lazainy fantaro ny sitrapon'andriamanitra izany ny asan'ny fiangonana andro fanaovana batisany io ry havana fifaliana ho antsika tokoa ny miatrika izany anamafisana fa zanak'andriamanitra isika rehetra ndea atao hoe zay tonga miara-mivavaka hanavaon'ny fanoloran-tenantsika isika amin'ny alalan'izany fanaovana batisa izany zanak'andriamanitra aho miaino ny feon'andriamanitra aho teanao ny sitrapon'andriamanitra aho tsy ny sitrapoko tsy ny sitrapon'olombelona fa ny sitrapon'andriamanitra ao amin'i jesosy kristy ao amin'izany batisa izany ananantsika hositra avy amin'ilay masina araka ny tenin'andriamanitra izay nyvakiny havantsika teo tsy afaka amintsika izany mipetraka ty anatintsika izany ary tsy mitandrinytsika miala ty anatintsika kosa izany ary izany miasan'ny fiangonana mitandrina izay lazainy sy ataony engany isika rehetra ary havana malala hanavaon'ny fanoloran-tenantsika zanak'andriamanitra isika tsy zanaky ny devoly isika tsy zanaky ny rainylainga isika fa zanak'andriamanitra zanaka mankato ary zanaka mpandova ny fanjaka ny lanitra ho aminao sy ny ankonanao ny fiadanan'i kristy sy ny fahasoavany amena.